Bueno, 11:35, ostegun goizonek ekarriko diguna da ere, bueno, kolorea. Urrengo minutu hauetan kolorea, bai. Egun bizi dugun egoera honetarako pixkat bizi poza, kolorea. Landareak, gure etxean landareak zeinen garrantzitsuak diren. Garrantzitsua da ere, pixkanaka erritmoa hartzen joatea. Ohikoa ez da izango, baina bueno, alda neurria meintzat. Egungo egoera horretara egokituaz, pixkanaka bagoaz guztiak, eta Adunagardeneko lagunak ere hortan ari dira. Bueno, ezoikoa dena da, hemen gurekin Aritz ez dugula, ez dago hemen gurekin Aritz González, baina bueno, berarekin dei bat ere egiten dugu, eta, bueno, izango da hemen, laister, gure estudioan aukera den moduan. Kaixo, Aritz, egunon?
Baita zuri ere, Inigo.
Aspaldiko, bai, ze hemen... Estudiotik ere aspaldi pasagabe Aritz,
Bai, faltan botatzen zaituzte ja,
Bai, baita.
Segura iratiko lagunak, faltan botatzen zaituzte.
Zure faltan mentxe zaitu, bai? Hemen ian behin etortze zinen, ilabetean behin, baina noski, ba hemen orain arte, ba bitartean lagunekin gabiltza, ba hor, ba tele deiak egiten, Skypeak, Zoomak, telefonoak, Gitxiak. Uf, zenbat aldatu den hori guztia. Zuek ere nola egiten duzue lana Adunagardenen? Zuen, bueno, hornitzaileekin edo zuen bere zeroekin?
Bueno, gu hasi gara, jada hasi gara lanean, modu normalean esango genuke, baina beti ere ba, segurtasun neurri guztiak betez, eta bueno, ekidinez ba, jendea kutsatzea eta virus hau gehiago edadadin. Beraz, gure ordutegia zabaldu dugu, goizeko 9:00 arratsaldeko 8:00 bitarten hemen gaude Adunagardenen.
Bai.
Eta aforo mugatua daukagu. Aforo mugatua daukagu. Beraz, jende ugari dagoenean, ba jendeak ba itxaron egin behar izaten du pixka bat, ba sartu ahal izateko eta
vale,
egoera berri honek erakutsi digu guztioi ba, norberaren alderik onena ateratzen, batzutan okerrena ere bai, baino tira, oberenarekin geldituko gara. Bai, eta,
hori ez da bai da horrekin gaude.
Jendeak pazientzia du eta bai. Bai.
Beraz, Aritz, zuen kasuan orduan ez da aurretik itzordurik edo eskatu behar, baizik eta gu Adunagardenera goaz, eta azkenean hor itxaron egin marku dugu, ez da? Asko jota,
bai.
Zema pertsonarekin egon zaitezkete?
Bueno, 15 bat eduki ditzakegu, ba 1000 metro karratuko azalera daukagu, beraz gutxi gora bera 15 bat pertsona eduki ditzakegu dendan, badago soberaleku, ba
bai.
2 metroko segurtasun tarte hori, distantzia hori gordetzeko, beraz 15 bat pertsona hartzen ditugu momentuan.
Vale.
16.-ak ba itxaron egin beharko luke pixka bat.
Hori da, kanpoan itxaron beharko luke, kanpoan gainera ere itxaroten dugun bitartean ikus ditzakegu. Hor dituzuen lore, sortak, landareak, pixkatxo bat ere, ez? Kuskusiatu dezakegu, ez? Sartu horretik,
Bai, alaxe da, bai, gure lorategia ere ba, dekoratuta daukagu, ba, sasoiko jardineretan sasoiko landareak jarri ditugu, eta beno, behintzat jendea ere etortzen denean, ba, bista goxa dezan, ez bakarrik denda barruan, baizik eta ja dendan parkinean sartzen zaren bitartean, sartzen zaren bezain pronto, zure bista goxatzen has zaitezen.
Alaxe da. Bueno, posten gara, zuek ere berriz ere bueltan izatea, Aritz, eta pixkanaka, bueno, hortxe, dagokigun moduan aurrera pausuak ematen ditugu, noski, ezta? Bueno, sasoko landareak aipatu dituzu. Konturatzerako ere, hemen... Beti berbera diogu. Denbora ziztu bizian igarotzen da, eta bereziki, komunikabietan, irratian, badakizu, ia orduro, ari garela aipatzen, ez? Zein ordutan bizi garen, eta zein ordua den. Maiatzaren erdik aldera iritsi gara. Sasoiko landareak, uneotan, Aritz, zeintzuk dira?
Ba, sasoiko landareak, komentatu genuen, azkeneko zita egin genuenean, aurrez aurre ikusi ginenean, han udaberria gerturatzen zijoala eta poliki maiatzaren erdialdean gaude, bihar San Isidro eguna, nekazarien zaindaria
eta, egun handia beraiena, bai.
Hala da, eta ja udaberria iristearrez udaberria joaten aritzaigu ja.
Ba bai.
Eta udaberria da naturaren esnatzeko unea eta naturaren kolore loreen estanda, beraz momentu hori bizitzen ari gara eta zortedun gara gure lanean naturaz inguraturik bizitzen ahal izatea. eta sorte handia daukagu, beraz. Momentu hontan badauzkagu ba landare guztiak estandan, kolore estandan, lore estandan eta ba zuei eskaintzeko landare sorta aukera dugu.
Bueno, beraz, demagun, hainbeste egun etxean pasata gero, orain atera gaitezken honetan, zuen inguru horretan bizi direnei bereziki, etxerako landare bat edo, ez dakit, zerbait landatu nahi baldin badugu, edo etxerako lore bat edo eraman nahiko bagenu, pixkatxo bat gure barruko, ez, arima hori pixka berpizteko edo, zuk ze lora mota edo, landare mota, ara, hortxe? Aritzekin hitz egiten ari ginen eta eten eginda konexioa. Bueno, horlakoak ere gertatzen dira, lagunak. Zuzenekoetan gertatu daiteke eta gainera egun hainbat baliabide ari gara erabiltzen gure lagunekin hitz egiteko, haiekin elkarrizketak eta egiteko, eta, batzuk etxetik, aritz, hortxe, adunan bertan dago, baina momentu batean eten eginda, baina berriz ere berreskuratu.
Bai, barkatu, eh?
Hortxe, zaude, ez da, aritz?
Galdu, bai, hemen txenago, bai, komunikazio arazoak, zuzeneko arazoak izan
bai,
dira, mostu intzait,
barkatu. Bakarren batek, pentsabatzen baldin badu, hau, alde zaratik, grabatuta dagoela, ba ez, honekin frogatzen duguna da, aritz, zuzenean gaudela, zurekin.
Alaxe da, goizeko 11 eta 42 minutu ditu.
Oso ondo. Ikusten, zuk ere, pixkate, irratiko zera hori, funtsa hori edo, badakizu, zertan datzan, hemen, tarteka, bestiak aurkeztu, eta zein ordutan bizigaren esatea. Bueno, ordun. Aritz, esan duzu, zein lore edo ze landare gomendatzen diguzu, etxerako adibidez?
Ba momentu hontan, eske
puri-purian daudenak, asko dira.
Landare bat aukeratzea oso zaila da, bai. Denak, guztiak bai, tira ederrak, ezta? Beti kontuan eduki behar dugu, askotan aipatu izan dugu, ba, etxeko edo terrazako orientazioa kontuan eduki beharko genukela. Ba. Demagun, jarriko ditugu bi adibide tipikoenak, ez da? Bata goizeko eguzkia jasoko duen terraza batekoa eta bestea ba arratsaldeko eguzkia jasoko duena.
Vale,
bai?
Bai.
Goizeko eguzkia izaten da beti eguzkirik ahulena eta goizeko eguzkirako ba kokatuko genituzke landareak ba eguzki itzal inguruan ba ongi ematen diren landareak. Horietako batzuk izango lirateke gure artean hain modan dauden potuniak.
Potunia da
petunia eta surfiniaren arteko hibrido bat. Guk etxean lantzen dugun landare bat, Hondarribiko Endania baserrian lantzen den hibrido bat da.
Bai.
Eta hibrido horrek zer esan nahi du? Hibrido hitzak, ba askotan entzuten dugu, ezta? Hibridoa, hau hibridoa da, hau hibridoa da. Bueno, hibrido bat azkenean da nahasketa bat. Nahasketa honekin potunia den hibridoa da petunia eta surfiniaren artekoa. Petunia da landare txiki bat, lore asko ematen duena,
da, bai.
Eta surfinia da landare petunia bat, baina zintzilikatu egiten dena.
Vale.
Beraz, potuniak zer emango liguke? Ba, emango liguke petuniak, baino lore kantitate handiagoa, bai, eta pixka bat eskegitzen da. Ez da surfinia bezain beste eskegitzen.
Vale.
Ez da hain beste zintzilikatzen. Beraz, horregatik da hibridoa, bien arteko hibridoa.
Bueno, potuniak beraz hartzen ditu petunia eta surfinieko ez dakit
nabardura batzuk.
Bai, eta alderdirik onenak edo hartzen ditu edo zer ezaugarririk onenak hartzen ditu?
Bai, hori da, petuniak ez duain beste lorerik ematen, potunia berriz trinkoagoa dugu.
Trinkoagoa.
Landare sendoagoa, landare potoloagoa esango genuke. Eta surfinia bezala pixka bat zintzilikatzen da, baina naiz eta hainbeste ez, hau argi gera dadin, ez da surfinia bat.
Vale.
Ez da surfinia bat, da surfinia baten hibridoa.
Vale. Oso ondo, eta potunia hauek, esan duzu, adibidez, ba goizean, goizeko eguzki horretarako, primeran egokitzen direla, ez da?
Eguzki itzal kokagune batean oso ondo funtzionatzen duten landareak dira.
Vale.
Bai?
Bai.
Kolore aukera ezberdinetan daude, morea, gorria, txuria, fuksiak, eta gero hibridoa izanik baita ere, ba kolore ezberdinen hibridoak ere lortu ditzake. Esate baterako ikus ditzakegu potuniak kolore txurian, baina marra arroxekin.
Bai.
Mutazio txikiak, landare mutante batzuk izango balira bezala.
Egia da, bai, bueno, mentxari gara, noski, ba, interneten, zurekin hitz egiten ari garen bitartean, ba, argazkiak ikusten, eta benetan oso landare deigarria da, eta zuk diozun bezala, xe, oso kolore anitzekoa da. Eta gainera, kolore, hoiekin gero, komposaketa oso bitxiak ere osatzen dira, eh?
Hori da, hori da. Ba, potuniak adibidez hor osongi funtzionatuko liguke.
Vale.
Nola ez, ba, gure geranioak ere bai, hain puntako izaten diren, udaberri guztietako puntako izaten diren landareak, ba, geranioak izaten dira. Geranioak ere, kolorean hitzak izaten dira, eta bai. Gainera, geranioak duen ñabardura edo gauzarik deigarriena izaten da, bi geranio mota nagusiki ikus ezagutzen ditugula, batzuk izaten dire pelargonium zonale deiturikoak, geranio zonala, hau da goruntzazten den geranio hori, eta bestea izaten da geranio hiedra deiturikoa, jendeak askotan gitanilla, frantzesita deitzen dio.
Aha.
Geranio hiedra honek zintzilikatu egiten du, bai?
Vale.
Hauek ere oso ondo funtzionatuko lukete eguzki itzal gune batean.
Esan behar genuen, Aritz, geranioak beti direla top, ezta? Geranioak, bai, geranioekin beti asmatzen duzula, iaia, ezta?
Bai, geranioak, ba, jende asko nahi izaten ditu, ba, geranioak bizitza osoan ezagutu izan dituelako, baina hauek ere evoluzio bat izan dute, oain dela urte batzuk, ba, geranioak txurian, gorrian eta morean bakarrik ikus genitzakeen, baina bai. Momentu hontan kolore aukera ugaria gaude, badaude geranio fuksia oso politak, eta badaude gero geranioen barruan ere ba nahaste ezberdinak, ez da, ba, badire geranio batzuk kaliope varietatekoak, hauek ere ba, geranioen gauza oberenak hartzen juten dira, eta garatzen juten dira, ba, kolore hobea ematen dute, kolore biziagoa, landarea ere trinkoagoa izango litzateke, ba, hauek ere oso ondo funtzionatuko lukete eguzkitzalean.
Vale, beraz, eguzkitzalekotan, ba hortxe, ba, geranioak eta potuniak, esan dugula, hibridoa dela, eh? Petunia eta
surfi. Adibide pare bat, esan ditugu hauek izpira, ba, 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 bueno, nik aukeratu ditudan biak, baino beste franko ere badaude.
Vale, eta orain, hori goizeko eguzki, ari buruz aipatu dugun hori, arratsaldeko eguzkia, edo adibidez, beste norantza batera begira baldin badugu jarrita da gure terraza edo dena delakoa, eta arratsaldeko eguzki ja, horreke, epeltzen duen horrekin, eta goxatzen duen horrekin, ze lora o ze landare, gomendatuko zenizki guke.
Goizeko eguzkia esan dugu dela ahulena. Arratsaldeko eguzkia da oso eguzki bizia,
bai.
Eta ba, landarei indartxu jotzen dien eguzki bat.
Mm-hmm.
Beraz, arratsaldeko eguzkia duten kokaleku horientzat, nire Adunagarden gomendioa izango lirateke ba, alde batetik daliak dire zea bat, bulbo bat, erraboia bat,
bai,
bakatu.
Hori da.
Eta daliak zer dute? Loreak irauten digu uztaila bukaera arte arazorik gabe.
Mm-hmm.
Bai, ongi zainduz gero, uztaila bukaera arte iraungo liguken landarea izango litzateke.
Vale.
Oso kolore bizikoak dira, daliak oso kolore bizikoak. Hauxe izaten baita ba, erleak eta erakartzeko erabiltzen duten motiboa.
Uh-huh.
Landare askok ba, bere usainarengatik erleak eta erakartzen dituzte, baina daliak erakartzen dituzte beraien landare, beraien intsektuak eta bar, ba, bere kolore biziei esker.
Kolorearengatik gehien bat.
Badaude dalia batzuk granateak, fuksiak, laranjak, oso kolore bizikoak, eta oso kolore politak dituzte daliak.
Bai.
Hauek adibidez, eguzki beteko kokaleku batean, oso ongi emango lirateke.
Mm-hmm. Ikusten ditugu batzuk borobil xamarrak, bueno, batzuk gehienak borobil orobila direla, beste batzuk borobil xamarrak, baina ez dakit ba, izartxo batzuk bezala, edo puntatxo batzuk bezala, ez da?
Forma ezberdinetakoak izaten bai. Dira. Forma ezberdinetakoak.
Arantza batzuk izango balute bezala, ez da? Horre
bai,
irudikatzen dute.
Bai.
Bale, hori daliak, bale, bestetik bai, zerriago.
Eta beste aukera bat, ba, orain dela urte gutxi garatu zen jendeari asko gustatzen zaio Gineako impatiensa edo Alegria Gineana.
Ara. Uhum.
Alegria Gineana da Alegria, bueno, impatiens familiako landare bat.
Uhum.
Eta Alegria Gineana ba oso ondo ematen da eguzki itzal gune batean. Baina jendeari hainbeste gustatzen zitzaionez, ba, botanikoren batek ba, pentsatu zuen ba, hibrido bat edo atera beharko litzatekeela. Eta gure etxeko produkzioan oso puntakoak garen, ez?
Bai.
Ba, pentsatu genuen hibrido hori aurrera eraman alizatea. Eta beraz, garatu zen Impatiens Sumpatiens deituriko varietatea. Hau da,
vale.
Gineako alegria bat dugu,
bai.
Baina handiagoa, landare askoz handiagoa egiten da. Gineako alegria bat jartzen badugu eguzkitan, kiskali egiten da. Bai?
Vale.
Baina oso antzekoa den Impatiens Sumpatiensa oso ondo ematen da eguzki bete-bete-bete-betean. Ez da kiskaltzen. Horretarako sortu zen hibrido hau. Eta guk ere, ba, gurean eskuragarri dugu Impatiens Sumpatiens, edo Sumpatiens bakarrik esan da, ba, ulertzen dugu.
Ulertzen dugu. Beraz, alegria gineanako tamainu hori egin duzu ez dakit, ba, bikoiztu edo irukoiztu, eta orain
bai.
Lortu duzuela da.
Landare handiagoa da, bai. Altuagoa egiten da, hostoak ere handiagoak ditu, eta hostoak ditu arantza batzuen modukoak.
Bai.
Gineako alegriak ere baditu arantzadunak, baina oso arantza txikiak ditu. Hau, honek hosto handiagoak izanik, ba bere hostoetan ere arantza hoiek, ez dira arantzak, baina lantzeolatua deitzen da hosto mota horri. Lantzeolatu hori ba, agudizatuagoa da, eta hosto hoietako arantza hoiek handiagoak dira.
Lantzeolatuak, bai. Esan.
Sumpatiensa inigo.
Bai.
Zuri gomendatuko nizuke Sumpatiensa. Bira, gustatzen zait Sumpatiensa zure etxerako.
Venga, vale, oso ondo.
Sumpatiensa, baina kontuan eduki behar da,
bai.
Eguzki asko jasotzen duela eta asko ureztatu beharrezkoa dela.
Ba, orduan nire etxerako ez dakit egokia izango ote den hori. Nik badut balkoitxo bat, baina eguzkiak ez du ba, eman beharko luken guztia ematen, edo nik nahiko nuken guztia ematen, beraz? Esan behar genizun orain, aritz, ari garela argazkiak ere ikusten, eta bai. Zeinen polita den landarea bera, baina pixkat horrela alfombra maten moduan ikusten dugu, jardintxo batean edo, arateratako argazki bat, hainbat bai. Landare, Sumpatiens ugari ikusten da, ez? Hola, luze, bai. Kolore ezberdinetan, eta kolore ezberdinuek badirudi irudi bat edo osatzen dutela, oso polita da, oso landare bizia da, Sumpatiens.
Bai, bizia eta baita ere kolorean hitzeko, hauek bai. Izaten dira koral kolorean, bueno, ez dakizu zenbat ikasi dudan koloren izenaz, inigo.
Bueno, landarekin.
Zubal dakizu zein den koral kolorea?
Ba, enizuke esango, egia esan da.
Ai, arrapatu zaitu, noizean behin ere arrapatu behar.
Bai, noski, bai. Guk denetik hemen ez da kigu, ez da pentsatu. Saiatzen gara, itxurak egiten ditugu.
Baina egunero ikasten dugu zerbait, egunero ikasten dugu zerbait.
Bai.
Beraz, koral kolorea da laranja kolore bat, laranja eta arroxa kolorearen arteko nazketa bat. Hauek badaude koral kolorean, salmoi kolorean, txuriak, gorriak, bai, badaude hauek ere, ba, fuksiak, ba, kolore aukera zabala dago.
Kolore
ere, bai.
Aukera zabala. Bueno, beste egun batean, aritz, hitz egin genezake, ez dakit, claro, hori ere azkenean bizkate agian norberaren sekretu izan daiteke, baina, bueno, zehazki, bizkate orokorra nahi patuta, nola egiten den hibridoena edo? Nola osatzen den, nola sortzen den landare batetik eta bestetik hartutako ezaugarrietako batzuekin, beste landare berri bat, ez? Hori ere,
baina,
polita izango da, ez?
Hori nik galdetu egin beharko nuke produkzioan eta ziurrasko ez didate sekretua kontatuko.
Horregatik. Galdera egiten ari nintzen bitartean pentsatu dut. Baina noski hori da, norberak bere sekretua edo hemen agerien ustea. Eta ez dut uste hori txukunena.
Saiatuko naiz.
Bueno, zu saiatu. Hori da.
Esango diot produkzioko arduradunari, Aitorreri, esango diot. Aitor,
vale.
Kontatuko aldidazu. Segura irratieko eipa primizia txiki bat ematen.
Hori da, zuk kontatu jozu.
Guzti ez dit kontatuko, baino detalle txoren bat edo ematen saiatuko naizu.
Bueno, vale,
apuntatuko dut.
Vale, gu saiatu gara, baino benetan orain txantxak alde batera utzita egia da ere oso polita izan behar dela lan hori, sorkuntza prozesu hori, ez dakit, deigarria egiten zaigu, edo niri behintzat deigarria egiten zait, eta oso polita iruditzen zait.
Bai. Erdi laborategiko lana.
Hori da.
Izango da.
Alaxe da. Bueno, orduan, aritz, gogaratuko diegu gure entzulei, ordutegia ohikoa dela, esan dugu, ezta? eta bai, bueno, pixkatxo bat gehiago.
Hori da. Ohikoa baino zabalagoa. Goizeko 9:00 arratsaldeko 8:00 bitarte, eguerdian itxi gabe.
Etengabean, bai? Vale? Bai.
Etengabean, eta bueno, nahi badute ba, gure gana gerturatu, askok telefonoz deitzen dute lehenago, ba, jakiteko ea jende asko dagoen, edo, edo ez, baino, ez da telefonoz aurretik deitu behar. Dendan bertan egingo genuke.
Hori da.
Oain ekan inorretorri eta etxera esku utxik joan. Bueno, hori ere esan beharra dago.
Hori ere esan beharra dago. Eta esan beharra dago ere, Aritz, zurekin tartea pixkatxoa lehentxako egin behar genuela, baina ezinezkoa izan dela, jendez lepoz zegoelako, hortxe
bai,
dendan.
Ba, momentu hortan jende asko zebilen dendan, eta, bai, eta ezin izan dugu ba, konexioa pixka bat lehenago egin, baina bueno, egin dugu.
Egin dugu, bai noski.
Egin dugu, eta ni beti bezala, ba, segura irratiko lagunekin, ba, etxean bezala xe sentitzen naiz.
Ba, gu ere, zuekin ere etxean bezala xe, Adunagarreneko lagunekin etxean bezala xe. Aritz, ba, etxean bezalaxe sentitzen zarenez, ea laister berriz ere hementxe elkarrekin ba, aukera egoteko aukera dugun. Bestela bitartean barrolaxe moldatuko gara eta gurentzule izango diegu, hortxe Adunagardenen ateak zabal-zabalik etengabean hortegi zabalarekin eta ez duzuela hitzordurik hartu behar edo. Hori bai, asko jota 15 bat pertsona egon daitezke barruan, ezta? Eta besteak ba kanpoan itxaron barko dute. Leku handia da bertan duzuena, beraz ba lasai asko itxaron dezakegu kanpo kalde horretan,
Alaxe da.
Bueno, Aritz, ba, listo, hementxe utziko dugula gure gaurkoa, 12ak ere gain gainean, eta zu ere ba, lanean utziko zaitugula, ze jendeare batera eta bestera hortxe ibiliko zaitzue.
Bai, udaberria bete-betean, eta natura atxegin baduzu, Adunagarden.
Hori da, venga, ba, Aritz, placer bat, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik, Aritz González eta besarka handi bat ere Adunagardeneko lagunei, bale?
Eskerrik asko eta niretzat ere plazerra handia inigo.
Eutxi horari, eskerrik asko, besarkada. Aio, agur.